İslam alamidə vəhdədin zərurəti. Allah Teala namı bilən. Assalamu aleykum aziz və mühtərəm radio tinglovçilər. İslam alamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Ishora etib o'tilgan edik. Taliban harakati o'ta bir diniy mutasiblik harakati sifatida Afg'oniston musulmon xalqining turli guruhlari va islomiy mamlakatlar o'rtasida kina va adovatni yaratib, yangi urushlar va diniy ixtiloflarning yuzaga kelishida hamda ko'plab musulmonlarning qonini to'kilishiga sabab bo'ladi. Taliban guruhi a'zolari Pokistondagi diniy madrasalarda ta'sir olgan vaqtlarida qurolli to'qnashuvlarda ishtirok etish va Afg'onistonda diniy bir tuzumni barqarorlashni o'zlarining shariy vazifalari solishardi va ushbu faoliyat shaklini Alloh yo'lidagi jihod darajasiga ko'tarishgan edilar. Ularning shiyalarga qarshi ta'limotlarining janbalari va shiyalarni rohfizi deb atab, dindan chiqqan deb o'ylashlari Talibonning musulmon birodarlarga qarshi ta'assubliklarini, harbiy faoliyatlarini, qotilliklarini va qon to'kishlarini ikki marotaba oshirgan edi. Albatta, ushbu jarayonlarda mustabid bo'lgan ayrim islomiy mamlakatlar rahbarlarining rollarini inkor qilib bo'lmaydi. Arabiston mamlakatining hukmdorlari islom xalqaro aloqalari muassasasi orqali dunyoning turli joylarida ko'plab masjid va diniy madrasalarni qurish uchun yirik yillik moliyaviy yordamlar ko'rsatishadi. Ushbu diniy madrasalar qator terrorchilik va takfiriy guruhlarning shakllanishiga muhim rol o'ynashgan. Shak shubhasiz talibanizmning shakllanishi va mustaqillanishida hamda islom olamidagi uzoqlanishlarda Saudiya Arabistoni va mintaqadagi boshqa yurtlarning yordamlarini inkor qilib bo'lmaydi. Talibanizm oqimining shakllanishida xorijiy omilning ta'siri faqat shuurolar ittifoqining daxolati hamda mujohidlarni Amerika va ayrim islomiy mamlakatlar tomonidan himoya etish bo'lmagan, balki Taliban guruhini Afg'onistonda qudratga yetkazishda g'arb mamlakatlari, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarining xizmati katta bo'lgan. Bugungi suhbatimizda ishi takfiriy guruhning shakllanishi va ushbu guruh orqali sunni va shia ixtiloflarining qaytadan kuchaytirilishi hamda harbiy amaliyotlar orqali islom shani va musulmonlar vahdatiga yirik zarba berib mintaqada sionistik rejimning kuchayishiga sabab bo'lgani bobida sizga ma'lumot beramiz. IShID yoxud Iroq va Shom islom davlati atalmish ushbu guruh shakllanishining ildizlari milodiy 2004 yilga borib taqaladi. Al-Qoida terrorchi guruhining Iroqdagi bo'lim boshlig'i Abu Musab Zarqoviy ushbu vaqtda Tavhid va jihod jamoatini tashkil etadi. Zarqoviy ushbu guruhning boshlig'i sifatida Al-Qoida terrorchi guruhi rahbari Usama bin Laden bilan bay'at etadi va mazkur mintaqada Al-Qoidaning vakili bo'ladi. Milodiy 2006 yilning oxirlarida ommaviy axborot vositalari Iroq Islom davlati nomi bilan Abu Umar Bag'dodiy rahbarligida harbiy bir guruh tashkil etilgani borasida xabar berishadi. Ushbu guruh Iroqda mavjud bo'lgan barcha fundamentalist tarmoq va guruhlarni o'z ichiga oluvchi va ramzi sifatida ko'rinardi. Hozir esa musulmonlarning vahdatiga oid tahlilchi Mahmuda Muhammad Karim qizining suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Musulmonlarning birdamligi islom mazhablarining o'z fiqhiy e'tiqodlaridan voz kechishlari lozimligini anglatmaydi, balki mazhabidan qat'i nazar islom va musulmonlar ro'baro bo'lgan xavf va xatarlarga qarshi yagona yakdil pozitsiyani egallashliklarini nazarda tutadi. Shuningdek, turli mazhabdagi musulmonlar o'zaro yaqinlashish uchun harakat qilishlari lozimligini anglatadi. Muloqot, o'zaro yon bosish va o'zaro anglashinish vositasida dunyo musulmonlari manfaati uchun tafriqalarga barham bermoq lozim. Bu nafaqat farz yoxud sunnatga muvofiq, balki oddiy mantiqqa ham to'g'ri keladi.
Halilchi Mahmuda Muhammad Karim qizining suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Amerika tomonidan Iroq ishg'ol etilgandan keyin Al-Qoida guruhi Amerika harbiy kuchlariga qarshi jihodchi guruh sifatida ko'rinardi. Shu sababdan ushbu terrorchi guruh Amerikaga qarshi bo'lgan ko'plab iroqlik yoshlarni o'z saflariga qo'shishga erishadi va Iroqda qurollangan kuchli bir guruhga aylanadi. Zarqoviy milodiy 2006-yilda Amerika harbiy kuchlari tomonidan o'ldiriladi. Uning o'rnini esa ushbu guruhning yetakchi a'zolaridan biri Abu Hamza Muhojir egallaydi va Amerika kuchlariga qarshi turli harbiy amaliyotlar olib boradi. Milodiy 2010-yilda esa Iroq davlat kuchlari va AQSh harbiylarining mushtarak hujumlari natijasida terrorchilarning 2 nafar yetakchisi Abu Hamza Muhojir va Abu Umar Bag'dodiy halok bo'lishadi. Iroq Islom davlati guruhining Masad kengashi yetakchilari o'limlaridan 10 kun o'tgach yig'ilish barpo etadi va Abu Bakr Bag'dodiyni ushbu guruhning rahbari etib tayinlashadi. Abu Bakr Bag'dodiy milodiy 1971-yilda takfiriy salafilik aqidasiga ega mazhabiy bir oilada Somiro shahrida dunyoga kelgan. U Bag'dodning Islomiy universitetini yakunlagan va takfiriy va salafilik nazariyasini tarqitishda o'ta faol jihodchi salafilardan hisoblanadi. Bu borada keyingi suhbatlarimizda kengroq ma'lumot beramiz. Azizlar, men esa sizlardan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.